Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sənə qurban Baki.
Baki mənim, Baki sənin, Baki sərvətimiz. Baki yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 6 dekabr cümə axşamı. Təhsildə hansı islahatlara təcili ehtiyac var? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız millət vəkili Professor Aysaf Hacıyev. Ayrı-ayrı ölkələrin təhsil sisteminin sintezini nə verə bilər və niyə pis sayılmalıdır? Azərbaycan təhsilində neçə pillə var və bu pillələr bir-birini necə tamamlayır? Təhsil hansı modelə əsaslansa gerçək fayda gətirər? Sərt model deyərkən nə nəzərdə tutulur? Yumşaq keçid modelləri nə deməkdir? 12 illik təhsil nəyi hədəfləyə bilər və orta təhsil necə olsa çağdaş tələblərə cavab verər? 2 illik ixtisaslaşmış təhsil niyə vacibdir? Təhsilin digər pillələrində hansı islahatlar önəmli sayılmalıdır? Və sair və ilaxır suallara birazdan qonağımızla, professor, millət vəkili Aysaf Hacıyevlə və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərinə qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri Ürviyə Səzadə çatdıracaq. Bugün Yasamal rayon məhkəməsi həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin şikayətinə baxacaq. Vəkilləri deyirlər ki, jurnalistin istintaqı bir tərəfli aparılıb. Amerikanın prezidenti George Bush bugün ölkəsindəki ipoteka böhranı ilə bağlı proqramını açıqlayacaq. Çində kömür mədənində partlayış olub, 40 nəfər ölüb, 74 nəfər yerin altında qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Bugün Yasamal rayon məhkəməsi həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin şikayətinə baxacaq. Vəkilləri deyirlər ki, jurnalistin istintaqı başa çatıb, amma istintaq bir tərəfli aparılıb. Vəkillər bununla bağlı Yasamal rayon məhkəməsinə şikayət veriblər. Jurnalist Qənimət Zahid müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur. Onu xuliqanlıqda ittiham edirlər, özü ittihamlara razılaşmır. Xəbərlər davam edir. Amerikanın prezidenti George Bush deyib ki, İran gərək nüvə fəaliyyətinə aydınlıq gətirsin və gərək bu məsələ beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində qalsın. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Bəradi isə bildirib ki, Amerika kəşfiyyatının yeni məlumatı İran üçün fürsətdir. Amerika Milli Kəşfiyyatı bildirib ki, İranın nüvə silahı proqramı olub, amma proqram 2003-cü ildə dayandırılıb. Baradey deyir ki, bu məlumat İrana bir növ bəraət qazandırır. Tehran bu məqamdan istifadə eləməli, əməkdaşlığa çalışmalıdır. Çində kömür mədənində partlayış olub, 40 nəfər ölüb, 74 nəfər yerin altında qalıb. Hadisə Şanxidə, Çinin ən iri kömür istehsal edən regionunda baş verib. Dünya ilə müqayisədə kömür mədənlərində ən çox qəza Çində baş verir. Keçən ölkədə bu səbəbdən təqribən 5000 nəfər ölüb. Amerikada Nebraska ştatında naməlum silahlı iri ticarət mərkəzinə hücum edib 8 nəfər öldürüb, sonra özünü də vurub. Satıcılardan biri hadisəni belə təsvir edir. Mən tez radionu götürdüm. Biz adətən bu radiola işdə bir-birimizlə əlaqə saxlayırıq. Dedim ki, içəridə bir nəfər silahlı var, adamları öldürür, qapıları bağlayın. Şahidlərdən biri belə deyib, hadisənin səbəbi hələ ki məlum deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında da qulaq asa bilərsiniz. Gözlənilir ki, bugün Amerika prezidenti George Bush ölkədəki ipoteka böhranını aradan qaldırmaq barədə planını açıqlayacaq. İpoteka kreditləri Amerika iqtisadiyyatını tənəzzülə aparır. Dünya maliyyə sisteminə ciddi təsir göstərir. Rəsmilər deyirlər ki, yarım milyona qədər mənzil sahibi kreditləri qaytara bilmir. Onlar kreditləri asan şərtlərdə götürüblər, indi ödəmələr artıb. Gözlənilir ki, Bush bəzi ipoteka sahibləri üçün faiz dərəcələrini 5 illiyinə donduracaq, onlara şərait yaradacaq ki, evlərini itirməsinlər. Amerikanın müdafiə naziri deyir ki, İraqda sabitliyə və demokratiyaya nail olmaq mümkündür. Robert Gates İraqa gözlənilmədən səfər edib. Gates'in çıxışından qabaq paytaxt Bağdadın yaxınlığında şiyələrin yaşadığı ərazidə bomba partlayıb. Azı 14 nəfər ölüb, 30-dan çox yaralı var. Amma son 2 ildə İraqda zorakılıq halları azalır. Rusiyanın Qabardin-Balkar Respublikasında milis kapitanını öldürüblər. Məlumatı Interfax yayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlayıblar. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinin yeni müavini Aleksis Şahtaxtinski Azərbaycanın qərb yönümlü qeyri-hökumət hərbi yönümlü qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüş keçirəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna ehtiyatlı və istifadə olan Zabitlər İctimai Birliyindən Üzeyir Cəfərov deyib. Görüşdə məqsəd Azərbaycanda hərbi yönümlü qeyri-hökumət təşkilatlarının çətir assosiasiyasının yaradılması ideyası ətrafında müzakirələri davam elətdirməkdir. Və Rusiya tarixçiləri Stalinin hakimiyyəti dövrünü araşdırmaq üçün yeni layihəyə başlayıblar. Qarşıdakı bir neçə ildə Yosif Stalin barədə 100 kitab nəşr eləyəcəklər. Kolleksiya Stalinizmin tarixi adlanır. Layihənin təşəbbüskarları keçmiş prezident Boris Yesinin yaratdığı fond, Rusiya Dövlət Arxivi və başqa təşkilatlardır. Arnold Schwarzenegger Azərbaycan rəhbərliyinə minnətdarlıq məktubu göndərib. Kaliforniya qubernatoru buna görə ötən ay ştatda tuğyan eləyən yanğınların qarşısını aldığı üçün yardım təklifinə görə Azərbaycan hakimiyyətinə minnətdarlığını bildirib. Məlumatı APA agentliyi yayıb. Son xəbərləri dinlədiniz, xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyə Əsədzadə. Növbəti buraxılışımız 101.7 FM-də saat 1-də olacaq. Xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Dağan dəyişməyin, Can Bakı davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Cümə axşamı 6 dekabr, bugün nədən danışırıq əziz dinləyənlər, təhsildə hansı islahatlara təcili ehtiyac var? Sualımız belədir. Ötən həftə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı dünyanın 57 ölkəsinin 15 yaşlı şagirdlərinin bilik səviyyəsinin reytingini dərcilib. Ən güclü biliyə Finlandiya məktəbləri layiq görülüb. Azərbaycan 382 balla ortadan aşağı səviyyəni tutub. Təhsil Nazirliyi təşkilatın reyting siyasətinin obyektiv hazırlandığını deyib, daha aşağı nəticə 54-cü yer ana dili fənni üzrə olub. Təhsil Nazirliyi belə deyib ki, bu da bununla bağlıdır ki, Azərbaycan ona görə ortadan aşağı nəticə göstərib ki, dünyada bu fənnin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi üsulları fərqlidir. Bax belə, təhsildə hansı islahatlara təcili ehtiyac var? Bugün sualımız belədir. Qonağımız millət vəkili professor Asəf Hacıyev. Asəf müəllim, elə indicə studiyamıza daxil olub. Xoş gördük Asəf müəllim. Necəsiz?
Çox sağ olun.
Allah'a şükür. Baxaq görək Bakıda nə var, nə yox. Əvvəlcə sonra söhbətə davam eləyərik. Fərəz söz səndə.
Salam, mən qonağımızı da salamlayıram, dinləyicilərimizi də. Əvvəlcə hava necə olacaq, bir onu deyim. Havanın əslində biraz mülayim görünür indi. Hətta səhər gün də çıxmışdı, gün də özünü göstərdi. Ancaq belə deyək, axşama doğru buludluq artacaq. Elə indidən artıq yavaş-yavaş qara buludlar gözünü almaqdadır. Həm də cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə maksimum 13 dərəcəyə qədər çatacaq. Həm də çiskin olacaq da gözlənir hətta axşam üstü. Yollarda durum necədir? Çoxdan heç bir barədə məlumat vermirəm. Mən elə gəlir bir statistika oxumaq istəyirəm. Elə bu statistikanı dinləsək, yollarda vəziyyətin necə olduğunu biləcəyik. Belə ki, 2007-ci ilin 11 ayın ərzində Bakıda 1374 yol qəza hadisəsi baş verib. Bunların da nəticəsində təəssüf ki, 355 ölüm, 1582 müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti qeydə alınıb. Xatırladım ki, ötən ilin bu dövründə müqayisədə 116 yol qəza hadisəsi, 4 ölüm, 95 bədən xəsarəti azalıb. Yox, azalıb. Azalıb.
Bəli.
Çünki 2006-cı ildə 1490 hadisə baş vermişdi. Bugün bir sıra tədbirlər var. Gənc hüquqşünaslar, qadınlar, hüquqi islahatlar uğrunda ictimai birliyi cəza çəkmə məsələlərində cəza çəkmədən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası məsələsini gündəmə gətirəcəklər və bununla bağlı dərmi masa keçirəcəklər. Sabah Gənclər Birliyi isə Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızı öz ətrafında birləşdirən Qeyrət Xalq Hərəkatının sədri Əlbala Əsgərovla birlikdə Gürcüstan-Azərbaycan münasibətləri və qonşu ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərinin soydaşlarımızın problemlərinə təsiri mövzusunda bir mətbuat konfrans təşkil edirlər. Bugün Azərbaycan Mətbuat Şurası da dinlə bağlı problemləri gündəmə gətirir. Əslində bu problemləri yox, həmin problemlərin mediada necə işıqlandırılması məsələsi ilə bağlı bir dəyərli masa keçirir. Bugün belə deyək, iş axtaranların nəzərinə bu elan çatdırmaq istəyirəm. Əl oyunları sarayında əmək yarmarkası keçirilir. Orada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Əkbərov da iştirak edəcək. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin yeni mavini isə bugün Azərbaycanın hərbi yönlü qeydləri ilə görüş keçirəcək. Bugün həm də Zərdüş Əlizadənin ofisində, yəni orada jurnalistika məktəbi yerləşən bir ofisdir. Orada söz azadlığının müdafiə komitəsinin mitingdən əvvəl toplantısı olacaq. Yəni, iki gün sonra miting keçirilməsi gözlənir. Bu ilə bağlı son toplantı keçirilməsi nəzərdə tutulub. Toplantıdan əvvəlsə orada elə həmin ofisdə bir insan haqları sərgisi də təşkil olunacaq. Bu da ayın 10-unda insan haqları günü ilə bağlıdır. İnsan haqları müdafiəsi günü ilə bağlı.
Bəli.
Bir Bakıda tikinti, sökünti məsələlərini biz həmişə danışırıq. Mən bir məlumat da deyim. Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən ötən əsrdə salınmış bağ bir tikinti şirkətinin tərəfindən məhv edilib.
Mən də gördüm, hətta şəklini də gördüm.
Bəli, Yasaman rayonu Bəstibağırov küçəsində yerləşirmiş. Çox təəssüf ki, artıq həmin bağ yoxdur. Eyni ilə Xətai rayon ərazisində metro Xətai stansiyası yaxınlığında yerləşən Aşıq Ələsgər Mədəniyyət Sarayı da tikinti şirkətinin tərəfindən alınıb və həmin sarayın da sökülüb yerində növbəti göydələrlərdən birinin tikiləcəyi gözlənilir. Son vaxtlar bir tendensiya yer alıb, bəzi binaları boşaldılar qəza vəziyyətində olduğunu deyərək. Bu belə binalardan biri də Mirzəğəliyev küçəsində yerləşirdi. Mirzəğəliyev küçəsi 251 saylı binanın sakinləri də buna
itiraz edirlər. Onunla bağlı.
Dünən yenə həmin sakinlərə etiraz aksiyası keçirilib. Bu dəfə Nazirlər Kabineti qarşısında onlar Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətli nümayəndəsi ilə görüşə biliblər və aksiya zamanı Abid müəllim deyərək qışqırıblar. Yenə qadınlar, yəni əsasən aksiyanın iştirakçısı olublar. Və mövzumuzla bağlı bir qısa, yəni təhsil sahəsindən biz danışacağıq bugün. Bir məlumat da oxuyum. Təhsil naziri Misir Məldanov Loğman orta ixtisas müəssisəsinin qanunsuz olaraq 2000 nəfərə yaxın tələbə qəbulunu həyata keçirməsindən bağlı Respublika Prokurorluğuna şikayət məktubu göndərib. Nazirin açıqlamasına görə bu təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə 2 il öncə qərar verilib. Lakin müəssisə qanunsuz olaraq yenidən fəaliyyətə başlayıb. Hatırladım ki, analoji hadisə bir müddət əvvəl Müstəqil Azərbaycan Universitetində də baş vermişdi.
Bəli. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Fərəz Sabir qızı, efir prodüserimiz, təhsildə hansı islahatlara təcili ehtiyac var? Bugünkü sualımız belədir. Söhbət birazdan olacaq, əziz dinləyənlər, əgər bizimlə qalsanız. Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Təhsildə hansı islahatlara təcili ehtiyac var? Sualımız bugün belədir. Qonağımız millət vəkili professor Asif Hacıyevdir. Ayşe müəllim, siz millət vəkilisiniz, həm də alimsiniz. Yəni sizi kifayət qədər tanıyırlar, amma bir alim kimi özünüzü bir də biraz da dinləyicilərimizə tanıdardınız.
Mən riyaziyyatçıyam, Moskva Dövlət Universitetini bitirmişəm. Həyatımın təxminən 15 ili Moskva Dövlət Universitetinin binalarında keçib. Hı. Tələbə olmuşam, aspirant olmuşam, doktorant olmuşam.
Çox gözəl tələbəlik keçirmişsiniz belə ki.
Bəli, çox gözəl tələbəlik. Ondan sonra bir neçə il Azərbaycanın hudutlarından kənarda çalışmışam, Almanyada çalışmışam, İsveçdə, Amerikada. Son 5 ili Türkiyəm, Amerika. LARC yarattığı bir Boğaziçi adlı Bosphorus University Üniversitesi'nde profesör olmuşum. Ondan sonra milletvekili seçilmişim ve Azerbaycan'a kayıtmışım ve bugünden Azadlık Radyosu'nun emektaşlarını salamlıyorum. Çünkü 90. 92. illerde bu kanlı yanvar hadiseler zamanı ben Azadlık Radyosu'nun ştattan kenar 2 il müxbiri olmuşum. Bakı'da olan o faciyanı ben... çalışmışım dünya çatı. Bu da hesab edin bir vatandaşlık borcuydu. Bunu herkes eləməli.
Necə idi o fərqi? Yeri gəlmişkən mövzuna aralansaq da mən deməliyəm bunu.
Fərq
necə idi? Məsələn 90-cı illərlə bilmək istədim.
Bilirsiniz, yanvar, qanlı yanvar hadisələri, burada hərbiçilər. Ondan sonra mənim evimi güllə borana tutdular, darmadağın etdilər. Amma hətta hesab edirəm ki, biz öz vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirdik. Biz dünyaya Azərbaycanda baş verən hadisələr çatdıra bildik. Və bu günlər Azərbaycan inkişaf edir, bu da hər birimizi sevindirir sözsüz.
Və bizlər də vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirməkdə davam edirik. Belə, Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Təhsildə hansı islahatlara təcili ehtiyac var? Sualımız belədir. Qonağımız millət vəkili professor Asif Hacıyev. Asif müəllim, ayrı-ayrı ölkələrin, mən sizin təxminən bir ay, ay yarım qabaq İxı qəzetində, oktyabr ayıydı məncə, bir məqalənizi də oxumuşdum nəzər nöqtəsi bölümündə, İxı qəzetində olur belə bir bölüm. Orada da, sonra biz Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramında da xəbər verdik bu barədə sizin oradakı fikirlərinizlə bağlı. Elə əslində o vaxtdan sizi verişə çağırmaq istəyirdim, yəqin bugünə imiş. Ayrı-ayrı ölkələrin təhsil sisteminin sintezi nə verə bilər sizcə?
Bilirsiniz,
niyə pis sayılmalıdır? Niyə bizdə pis qarşılanır belə bir şey?
Yox, sintez pis qarşılanmır. Sadəcə sintez düşünülmüş olmalıdır. Bilirsiniz, bu dediyiniz məqalədən əvvəl bir məqalə də çap eləmişdim. Onun adı elmdə olan islahatlar necə olmalıdır? Ümumiyyəcə, bilirsiniz, əgər biz bir islahat keçirmək istəyiriksə, biz öncə bir sual verməliyik. Biz nə istəyirik və nəyə nail olmalıyıq? Və o zaman inkişaf etmiş ölkələrin tarixinə baxmalıyıq. Bugün inkişaf etmiş ölkələrdə o təhsil, elm sistemi necə qurulubdur? Gəlin baxaq, onlar məqsəd mi qoymuşlar ki, orta məktəbdə məhz ali məktəbə qəbul olmaq üçün şagirdləri hazırlamaq? Xeyr. Ölkənin bizim məqsədimiz nədir? Azərbaycan inkişaf eləsin, Azərbaycan xalqı firavan həyat sürsün və ölkə getdikcə addımlasın və inkişaf etmiş ölkələrin sırasına daxil olsun. Bunun üçün biz başa düşməliyik. İlk növbə orta məktəbdə nə tələb olunmalıdır? Orta məktəb ancaq alim hazırlamamalıdır. Orta məktəb ancaq şagirdləri ali məktəbə qəbul etmək üçün hazırlamamalıdır. Eyni zamanda ölkəyə...
Məqsədi olmamalıdır.
Bəli, ölkəyə müxtəlif mütəxəssislər lazımdır. Baxın, bugün inkişaf eləmiş ölkələrin misalına, orada bəli var insanların ali savadı yoxdur, amma o da ki, hansısa şirkətdə çalışır. Həm çilingərdi və digər ixtisaslar ola bilir və yaxşı bir maaş da alır və gözəl həyat sürür. Ona görə biz də buna nail olmalıyıq. Ona görə bu islahat deyəndə mən sözsüz göz şəxsi fikrimi burada izah eləmək istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda 10 illik orta məktəb olmalıdır. Və qayıdıram geriyə, gəlin SSR-in tarixinə baxaq. SSR-də o zamanki 10 illik orta məktəb idi. Hətta o zamanlarda orta məktəblə ali məktəbin arasında bir boşluq var idi. Hətta mənim çox yaxşı yadımdadır. Mən Moskva Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbəsi idim. Sentyabrın biri idi. 20-ci əsrin ən böyük riyaziyyatçısı Andrey Nikolayeviç, akademik Andrey Nikolayeviç Kolmogorov bizə mühazirə oxuyurdu. Yəni bu giriş mühazirəsi. Və belə bir zarafat, yəni belə bir sözlər istifadə işlətdi. Dedi, siz məktəbdə oxuduqlarınızı unudun tam. Burada tamamilə ayrı həyat, ayrı şeylər öyrədəcəklər sizə. Bu iş onun üçün işarədir. Çünki Kolmogorov biz marifdə çox böyük islahatlar həyata keçirmək istəyirdi və bir hissəsində keçirdi. O çox gözəl başa çıxır ki, bugün hətta o təriflədiyimiz SSR-nin təhsil sistemində də orta məktəb arasında bir boşluq var idi ali məktəb arasında. Ona görə Ve bu boşluk bugün de var. Ona göre benim teklifim neden ibaretti? 10 illik orta mektep olmalıydı. 10 ilden sonra uğurla bitiren bu mektep, orta mektebi insanlar daha 2 il təhsil alabilip ali mektebe dahil olabilirler. Eğer 10 il
kim
istiyorsa
yoksa bu
mecburi. Kim istiyorsa, hayır. Ama bunun için bir şart olmalıdır ki bu orta mektebi uğurla bitirme. Onun kıymetleri tutak ki nedense çok olmalıdır. Yani bu uğura nail olmayanlar, onlar gelirler öz təhsillerine geç değillerse, tutak ki orta peşe ixtisas mekteplerinde devam ettirirler. Ya da hiç devam ettirir, gelirler iş değil. Ama artık bunların orta təhsili var. Bundan sonra başlayır orta təhsilden sonraki təhsil. 2 illik təhsil.
Bəli. Neler olacak o 2 illik?
Bu 2 ildə o dediğim boşluk ki var bugün orta məktəblə ali məktəb arasında.
Bəli.
Əsasən bu boşluk doldurulacak. Bu 2 il məhz onun üçün verilir ki insan özünü ali məktəbə hazırlasın. Və əgər 2 ildən sonra doğrudan da görür ki onun gücü, kifayət qədər gücü var, yəni biliklər var. Bu ali məktəbə daxil olur. Əgər 2 ildən sonra görür ki yox, bunun ali məktəbə getməyə imkanı yoxdur, getmir. Amma bu 2 il bir keçid devri kimi. Bilirsiniz? Bunun eğer inkişaf etmiş ülkelerin tarihine bakılır, hamısında bu sistem var. Yani ben böyle bir yeni bir Amerika açmıyorum. Bu iki ilin de önemi neden ibaretti? Bazı fenler bu iki ildeki keçirilir, onlar ali mektepte kabul olunur. Yani siz tutak ki 5 tane imtihan vermişsinizse ali mektepte sizi 3 imtihandan azat edecekler. Diyecekler ki eğer siz tutak ki ağla kıymetler almışsınızsa. Bir bu mesele neli? İkinci mesele hansı halde olunur? Bugün bilirsiniz çok müzakereler gelir. Bu vahid devlet imtihanı olsun. Yani nece bugün bakın şagirdler stres altındadır. Bu orta mektebi kurtarır. Bir neçeden imtihan verir ki atistatını alsın. Ondan sonra bir aydan sonra ali mektebe imtihan verir. Bu çok ağırdı şagird için. Ancak bu sistem olanda o 2 il bitirdikten sonra sadece o 2 ilin imtihanını verecek. O kadar da ağır imtihan olmayacak. Ve bundan sonra çok rahat ali mektebe kabul olma şansı elinde olacak. Bir sual çıkıyor ortaya.
Aha, buyurun.
Kim ki orta mektebi bitirdi, o 10 illik atistatını aldı. Tutak ki yani bu mehrum olur mu ki ali mektebe hayatında kabul olmuyor? Hayır. Bunlar gidip orta ihtisas ya peşe mekteplerinde tahsillerini devam ettirecekler. Ve 3 ya 4 ilden sonra yine ali mektebe kabul olmak şansını elde edecekler.
Bunlar yani oradan sonra teknik
belli, bunlar sonra. Orta mektepte onların maliyetler uğurlu olmuyor.
Bəli.
Ona göre bunlara 3 ya 4 il verilir. Bunlar Hı-hı. göstersinler ki doğrudan da bunlar artık nece derler ağlar başlarına gelirler, yaxşı okuyorlar.
Hı-hı.
Ve orta peşe ihtisas mekteplerini kurtarıp 3 ya 4 ilden sonra. Bu da adaletlidir. Çünkü diğerleri yaxşı okuyorlar mektepte onlar 2 ilden sonra ali mektebe kabul olur. Bunlar çok zayıf olublar. Ona göre bunlara 3 il 4 il verilir.
Hı-hı.
Bunlar dahil olur ortamaya. Bak ortadan bir neçe mesele götürüldü. Bir mesele ki 10 il orta təhsildi. Devlet buna garanti verir ve pulsuz okudur talebeler. Evet. 2 il hazırlık kursu. Bunu da düşünmeli olar devlet mi? Bu da yakin ki pulsuz olmalıdır. Bundan sonra şagird ali mektebe kabul olunabilir. Bir de demek bugün kabul pratesi necədir? Talebe gelir 7-8 tane ihtisas yazır. Bilirsiniz talebe şagird mektebi kurtaranda her şagird öyle düşünür ki bunun çok biliği var. Bu bir psikoloji andı. Ona göre ben hesap ediyorum ki sistem değiştirilmelidir. İlk önce bakın bugünleri talebe kabulü üzere devlet komisyası prokuratoriya, demek mehkemeye ve devlet kulluğuna imtihanlar geçirdi. Bu çok yaxşı bir haldı. Ona göre bunun faaliyeti daha genişti. Bu bir talebelerle bunların faaliyeti mehdutlaşmır. Ona göre ben hesap ediyorum ki yaxşı olardı ki, məqsədə uyğun olardı ki, bu komitanın adı dəyişdirilsin. Olsun tutaq ki, belə biliklərin qiymətləndirilmə devlet komisyası ya devlet komitəsi.
Ne değişecek ad dəyişməklə?
Ad dəyişməklə o dəyişəcək ki, bunlar tələbələri ali məktəblərə yerləşdirməyəcəklər. Dünyada heç bir ölkədə elə bir qurum yoxdur ki, o tələbələrin ali məktəbə yerləşdirilməsiyle məşğul olsun.
Doğrudan mı?
Bəli, yox, Azərbaycan yeganə ölkədir dünyada. Ona göre bu proses necə olmalı? Tələbə gəlir, demək bu devlet komissiyasına müraciət edir. İmtihanlarını verir. Tutaq ki, 7-8, 2-3 yerə bölürlər. Ola bilsin, 4 qrupa bölürlər. Müəyyənləşdirir öz qrupunu. Yəni, tutaq ki, bu humanitar elmlərə gidəcək. Yox, bu dəqiq elmlərə gedəcək. Ya texnikaya gedəcək. Bunu yəni müəyyənləşdirmək çox asandır. Və tələbə öz ballarını alır. Bundan sonra tələbə öz ballarına baxıb ali məktəblərin qoyduğu bariyerə baxıb tələbə özü üçün müəyyən eləyir hansı ali məktəbə müraciət eləsin. Bu çox məntiqlidir, bütün dünyada da belə qəbul olunub. Və heç bir müsahibə ola bilməz, heç bir ali məktəb bu prosesə qarışa bilməz. Avtomatik rejimdə internet vasitəsilə hər bir ali məktəb öz web saytını düzəldir və tələbə öz bir də belə demək bu qiymətlən bu imtahanlar başa çatdıqdan sonra hər bir siyahılar o dediyim deyilən abituriyent jurnalında bütün tələbələrin siyahısı çap olunmalıdır. Kim neçə bal alıb? Və bundan sonra tələbələr ali məktəblərə müraciət eləməlidirlər. İnternet vasitəsilə sayta daxil olmalıdır və avtomatik rejimdə bu tələbələr ya qəbul olunur, ya qəbul olunmur. Qəbul olunan tələbələrin siyahısı yenə də ola bilsin həmən o abituriyent jurnalında çap olunur. Bu da bilirsiniz, şəffaflıq olacaq. Yəni hər kəs o jurnalı bunu da qaldıra bilər və görə bilər ki, bu tələbə bu qədər bal almışdı, bu daxil oldu ya daxil olmadı. Hı-hı. Bəli. Bundan sonra demək təhsil ali məktəbdə başlayır. Bəli. Burada bizim böyük problemlərimiz var.
Olar mı problemlərdən bir azdan danışaq? Çünki mənə söylədilər, dinləyici zəngimiz var. Əziz dinləyənlər, təhsildə hansı islahatlara təcili ehtiyac var? Sualına cavab axtarırıq. Sizə xatırladım. Qonağımız millət vəkili professor Asif Hacıyevdir. Bir də mənə söylədilər, dinləyici var. Alo.
Alo, salam əleyküm.
Salam əleyküm. Nabat Əli müəllim.
Buyurun. Nabat Əli müəllim, məndən bir müdafiə təşkilatının üzvüyəm mən.
Aha, buyurun.
Mən bilirəm dinləyici üçün mənim auditoriyam çox azdır, az vaxt tələb olunur mənim üçün. Amma çalışacağım tez istərinə düşünmü ifadə edin.
Mümkünsə.
Mən çox üzr istəyirəm, yadımdan çıxdı. Asaf müəllim də salamlayıram. Asaf müəllim, çox gözəl struktur dəyişiklikləri barədə siz danışdınız. Mən tam sizinlə razıyam. Amma onda razı deyiləm ki, bu struktur dəyişikliklərinin heç bir effekt verməyəcək. Ən az ona görə ki, bunların həyata keçməsinin Azərbaycanda normal mühit yoxdur. Yəni təhsil mühiti nəzərdə tuturam. Mən təqribən 2004-cü ildən bəri müxtəlif forumlarda, eyni zamanda açıq dərsdə, hətta təhsil naziri Misir Mədənovun iştirak elədiyi verilişin birində də səsləndirmişəm və ideya atmışam ki, Azərbaycanda təhsil bazarı yaradılmalıdır. Nə qədər ki, Azərbaycanda təhsil bazarı yaradılmayıb, yəni orada çoxlu bilik verən və çoxlu bilik verən komponentlər yaradılmayıb, ümumiyyətlə təhsilin inkişafından mümkün deyil danışmaq. Təhsilin məhz nüvəsi ondadır. Bir epizodu xatırladım sizə. Estoniya təhsil sisteminin nümayəndələri gəlmişdi Bakıya. İki günlük müzakirələr keçdi. Və müzakirələr zamanı onlardan biri çıxış eləyib dedi ki, o müəllim ümumiyyətlə dedi ki, biz müəllimi satıcı ilə müqayisə edirik, satıcıya oxşadırıq. Azərbaycan məmurlarının, təhsil nazirliyi işçilərinin, eyni zamanda Azərbaycanın böyük pedaqoqlarının ciddi narazılığına səbəb oldu. Onlar süngüylə qarşılandılar belə bir ifadəni ki, görsən müəllimi gedib bazarda kartoşka satana oxşadırsan, bu nə deməkdir, bu nə ifadədir. Amma biz hamımız bilirik ki, hər hansı əmək qabiliyyətli insan əgər öz əməyini satırsa, istər intellektual, istər fiziki əməyini satırsa və onun müqabilində pul alırsa, o satıcıdır. Bax, bu sistemi yaratmaq lazımdır. Bugün dövlət başçısı da, bütün strukturlar da təhsildə rüşvətdən danışır. Biz isə təhsildə rüşvətdən dekorativ qaydada danışırıq. İstəyirik ki, rüşvəti qorxu ilə, süngü ilə ləğv edək. Niyə bax, təhsildə olan böyük bu korrupsiya maksimi üçün mexanizm yaratmayaq və lazım gələndə o əyləci basıb, o əyləc nədən ibarətdir? O əyləc iki tərəf bilik verənlə bilik alanın qarşılıqlı münasibətlərdir. Bu münasibətlərdə məmur iştirak eləməməlidir. Bax, təhsil bazarı bütün bunları nizamlayır və korrupsiya avtomatik olaraq aradan çıxır. Müəllim çox gözəl vergi ödəyicisinə çevrilir, ölkəyə gəlir-gəlir. Bax, bütün o inkişafın, təhsilin inkişafının məğzi bundadır. Əgər bunlar olmasa doğrudan təhsilin inkişafından danışmaq olarmı? Bax, bu forumlarda dediyim sözləri heç kim reaksiya vermiyibdir. Mən bir görəsən kimisə maraqlarına toxunulmur bunlar
azərbaycanlı. Çox sağ ol. Mən təşəkkür
edirəm. Bəli, biraz dinləyicimiz irəli getdi. Biz onlar haqqında danışırıq. Mən çox xahiş edərdim əgər sizin imkanınız varsa dinləyici və o Echo qəzetində səslənən məqalə oldu. Bəli. Siz orada bir oxuyun çünki ola bilsin bu bir saat ərzində hər bir şey haqqında dəqiqliklə danışa bir imkan olmayacaq. Ona görə istərdim ki dinləyicimiz bir o məqaləni oxuyardı. Məsələ, orta məktəblə bağlı mən də hesab edirəm ki, bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatıdır. Bugün orta məktəb müəllimlərinin maaşları da xoşa gələn deyil, belə deyək. Təbii ki, bugünləri Devletin öyle bir imkanı yok tutar ki 10 defa tutar ki sabahları müəllimlər maaşı alıp 2 defa kalktı. Bu gibi müəllimləri o kadar da qane eləməyəcək. Bu sözsüz ki büyük bir addım olacak devlet tarafından. Ona göre ben hesab edirəm ki devlet tarafından, devlet səviyyəsində orta məktəblər müəllimləri üçün grantlar təşkil olunmalıdır. Bilirsiniz, bugünləri yaxşı müəllim də, pis müəllim də eyni maaş alır. Bugünləri müəllimlər yüksək nagruzka altında işləyirlər. 2-3 yük.
Bəli.
Ona görə mən hesab edirəm ki, devlet tərəfindən, ümumiyyətcə müəllimlərimiz də beynəlxalq təşkilatlara da artıq müraciət eləməlidirlər ki, orada grantlar var. O yaxşı müəllimlər üçün grantlar ayrılmalıdır. Və beləliklə biz yaxşı müəllimi pis müəllimdən seçə biləcəyik. Və o pis müəllim, yəni mən özür istəyirəm bu ifadəm üçün, yəni o qədər protesta uyğun olur. Müəllim bir müddətdən sonra özü o sistemi tərk eləyəcək. Çünki bilirsiniz, o sistemdə onlara yer olmayacaq. Bax, belə bir rəqabət Katibo dediği bazara da çıxardacaq və orta məktəbdə də bir də ki, o mühit dediyimiz mühit bir günə həll olunmur, bir günə təşkil olunmur. Bu, bilirsiniz, bu uzun addımlı prosesdir və biz gözləməməliyik ki, bütün sahələrdə birdən hər şey öz yerinə gəlir. Yavaş-yavaş, biraz dözümlü olmalıyıq, yavaş-yavaş biz o məqsədə nail olacaq.
Ah, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Təhsildə hansı islahatlara təcili ehtiyac var? Sualımız bugün belədir. Qonağımız millət vəkili professor Asif Hacıyevdir. Canbaki davam edəcək.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosundasınız, 101.7 FM-də siz dinləyənlər, Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Bizim sorğumuz var. Sormuşuq ki, Bakılılardan fikri necə təhsildə ilk öncə hansı islahatlar aparılmalıdır? Qulaq asa bilərik, Məsəl?
Tamam etdirək.
Buyurun.
Demək, orta məktəbi.
O şagirdlərin əlləri çatsındır, vəsaitləri, misal üçün kitablara, dəftərlərə, ondan körlük çəkməsinlər. Maddi cəhətdən körlük çəkəndə həqiqətdə o öz əksini dərslədə tapır.
Təhsildə islahatı bu dəqiqə ehtiyacı yoxdur Azərbaycanda, mənə elə gəlir ki. O gəlir ki, Azərbaycanda əsasən Tursanlı Pedagoji Universitetdə, bir də Bakı Dövlətdə təyinat olmalıdır bütün fakültələr, uzqar kəndlərə. Çünki uzqar kəndlərdə təhsillər çox pis vəziyyətdədir, xarici dil əsasən, ingilis dil, rus dil. Çox məktəblə heç müəllimə yoxdur, həmin fəhm keçirilmir bu şey. Tələbələri təyinatlaşdırıb ucqar məktəblərə göndərmək lazım ki, həmin məktəblərdə həvəsləndirmə maaşları verilməlidir ki, onlar keçsin həmin ucqar yerlərdə işləsin.
Məncə təhsildə ən böyük problem indi kitablarla bağlıdır. Çünki gündə bir cür kitab yazılır. Bir də baxıram ki, biz o vaxt keçirdik məsələn bir tərifi. Qısa, dəqiq yazılırdı, bizdə əzbərliydi. İndi mənim iki uşağım məktəbdə oxuyur. Həmin o mənanı verən həmin o tərifi elə qəliz, uzun cümlələrlə, mənasız cümlələrlə yazılır ki, uşaq onu nə başa düşə bilir, nə əzbərləyə bilir. Hansı ki, mən 20 ildə keçsə, həmin o tərif tam əzbər yadımda qalıb.
Əsasən, bu zamanda məktəblərin məktəb forması geyinməsini, məktəblərdə şagirdlərə qarşı olan münasibət, qışda onların istiliklə təmin olunmasını istərdim. Müəllimlərin uşaqlara qarşı, tələbələrə qarşı, şagirdlərə qarşı qadaydı intizamlı. necə tələbkar olmasını istərdim. İstərdim ki, məktəbdə uşaqların əlindən telefonlar yığışdırılsın və təhsillə məşğul olmaları daha da yaxşı olardı.
Rüşvətxorluğa biraz azaltsınlar sonra. Müəllimlər biraz dərsinin vaxtında girsələr, yaxşı olar. 45 dəqiqəni dərs keçmirlər, hələ belə otururlar qeybətə. Biz repetitor zadiyanı getməmişik, biz institutda oxumuşuq, öz biliyimizə, müəllimlərin səviyyəsi. İndi uşaqlar üçün repetitor tutmaq çox bahadır. 50 manatdan yüksək qiymətə gəlmə repetitor. Hər fərddən, indi gəlir valideynin o maaşı da elə olsun ki, onu ödəyə bilsin.
Təhsil islahatından mənə elə gəlir ki, birinci kitablardan başlamaq lazımdır. Çünki dərsliklər çox qəliz, hətta misallarda, məsələlərdə görsünüz ki, orada səhvlər olur. İkincisi, mənə elə gəlir ki, müəllimlər tələbkar olmalıdırlar. Bunlar əsası məktəblərdə istilik sistemi qurulmalıdır. Əgər bir uşaq əlcə ilə yazı yazıqsa, bundan daha nə gözləmək olur?
Bəli, sonuncu çox maraqlı idi. Əlcə ilə yazı yazmaq məsələsi.
Bu, demək, orta məktəblə bağlı bu 2 il dediyim təhsil bunun bir məsələni həll edir. Bilirsiniz, bugün Azərbaycanda bir sinif ortaya çıxıb, bu repetitor sinifi.
Bəli, bəli.
Bu bazarda təxminən bir repetitor ayda ortalama 700-800 manat, yəni 1000 Amerikan dollarına yaxın pul qazanır. Bu bazarı elə də hasan deyil.
Dağıtmaq.
Ya siz o pulu müəllimə təklif eləməlisiniz. Bugün dövlətdən elə bir imkanı yoxdur. Heç kəs onu təklif eləməyəcək. Amma bu 2 illik dediyim təhsil bu bir növ repetitor xarakteri də daşıyacaq. Ona görə yavaş-yavaş o repetitorun azalmasına tam onu ləğv eləmək qeyri-mümkündür. Bu hər zamanlar bütün ölkələrdə olub. Amma cüzi şəkildə varsa bunu bir... Məsələn, mən hesab edirəm ki, Türkiyədə bu xoşa gəlməz bir hallara çevrilib. Türkiyədə artıq məktəblər var, repetitorlar məktəbi. Və son 2 ildə tələbələr məktəbdə oxuyanda dərsdən sonra bu dərsxana deyirlər.
Bəli.
Mən hesab edirəm ki, biz Azərbaycanda heç cürə buna yol verə bilmərik və verməməliyik. Ona görə bax, o təklif elədiyim o 2 il bütün dünyada olduğu kimi o bir növ repetitorluq sinifini də aradan yavaş-yavaş qaldıracaq. Çünki həmin ona qədər müəllimlər maaşı da qalxacaqdır. Yəni, yavaş-yavaş bu məsələ də həll olunacaq. Bu demək orta məktəb. Sözsüz ki, orta məktəblə bağlı problemlər çoxdur. Bax, səsləndəm kitabdır, odur, budur. İndi o incəliklərə getməyək. Çünki vaxtımız o qədər də çox deyil. Bundan sonra ali məktəbə gəlirik.
Həsən müəllim, olar mı sizdən bir şey soruşum, yadımdan çıxmamış. Bax, siz EXA-da oktyabr ayında belə bir məsələ qaldırdınız. Hər halda kifayət dərəcədə nəzəri çəkən bir məsələ idi, düzdürmü?
Bəli.
Sizə necə reaksiya oldu? Nə dedilər sizə? Heç bir maraqlanan oldu mu?
Kim deməli idi mənə nə?
Kim deməli idi? O dedi mi?
Baxın, mən millət vəkiliyəm və Elm və Təhsil Komissiyasının üzvüyəm.
Bəli.
Və sözsüz ki, o fikirlər də komissiyanın iclaslarında da səslənib və səslənəcək. Yəni, sözsüz ki, bu vaxt gedir, zaman gedir, hər şey inkişafdadır. Yeni fikirlər də, ideyalar da olacaq. Onlar da səslənəcək və mən belə hesab edirəm ki, yəqin ki, bu fikirlər hansısa formada müzakirə olunan təhsil qanununda öz bəhrələrini görəcək. Mən belə şəxsən düşünürəm.
Bəli, bəli. Təki, təhsil qanununda da ayrıca danışacaq, amma hələ mənə söylədilər ki, dinləyici zəngi var, Nadir müəllim. Alo, Nadir müəllim, xoş gördük. Buyurun.
Salam,
Canbaki sizi
eşidir. Salamlayırıq sizi.
Sağ olun.
Mən çox arzu edərdim ki, ali məktəblərə tələbələri imtahansız qəbul etsinlər. Sonra ali məktəb müəllimləri proses vaxtında bunu təyin edə bilərlər. İndi nə olur? Komissiyadan keçirlər, qəbul komissiyadan gəlirlər, birinci kursdan iki alırlar, pis qiymət alırlar. O variantı keçməyə təhlil edərdim.
Aha, olur, çox sağ olun Nadir müəllim, mən təşəkkür edirəm.
Belə sistem bəzi ölkələrdə var, mövcuddur. Məsələ, Almaniyada var, Avropanın bir çox ölkələrində, belə sistem mövcuddur. Amma mən hesab edirəm ki, bu bir də deyim, mənim şəxsi fikrimdir, bilirsiniz. Bu, o 2 il olduqdan sonra, yaxşı olardı ki, hər halda bizim tələbələr, yəni ali məktəbə qəbul olunmaq istəyənlər, o imtihanları versinlər. Və bilirsiniz, bu söylədiyim model, ki, mən onu model adlandırıram. Bu belə olmalıdır ki, bunun mürəkkəbliyi ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, biz o 10 plus 2 sisteminə keçəndə orta məktəblərdə böyük dəyişikliklər olmalıdır. Yəni, müəyyən olunmalıdır, şagirdlər 10 ilə nə oxuyacaqlar, qalmış 2 ilə nə oxuyacaqlar. Bu da sizə deyim, elə bir sadə məsələ deyil, siz bunu bir gün, 2 gün həll edin. Bu, mənə məqalədə belə bir ifadə də işlətdim. yumuşak modeller ve sert modeller.
Sert, ben anonsla dedim bütün onları.
Bəli, sert model odur ki, biz məqsədi müəyyənləşdiririk ve sert olarak o modele çalışırıq çatmağa. Yumuşak modeller odur ki, zaman zaman onlar değişirler, yumuşaqdılar. Yumuşaq değişə-değişə, özdə, bilirsiniz, təhsil yaxşı mənada konservativ bir sahədir. Orada inqilabı metodlar heç şüraya qəbul oluna bilməz. Çünki bu ancaq, pis nəticələrə gətirir. Ona görə bax o yumuşaq modellərdən istifadə edib, yavaş-yavaş dəyişə-dəyişə bir müddətdən sonra biz anlayacaq. 10 ildə biz hansı bilikləri şagirdlərə verməli, 2 ildə nə verməli. 2 ilin məqsədi olmalıdır ki, orta məktəblə ali məktəbin arasında boşluq aradan qaldırılsın. Onda bax o yoldaş indi çıxış elədi.
Nadir
müəllim dedi ki, bəli gəlirlər. Bəli, bugün belə bir mən özüm də ali məktəb müəllimiyəm. Belə bir problem var. Görürsünüz ki, tələbə çox yüksək ballar alıbdı. Amma gəlir, görürsünüz, çox pis oxuyur. Bunu bilirsiniz, bu problemi, yəni kimisə günahlandırmaq lazım deyil. Ola bilsin ki, tələbə stres altındaydı. Orta məktəbdə imtihan verdi, ali məktəbə qəbul və necə deyir ki, bütün o potensialı getdi. Ola bilsin, məmurların problemidir, məmurları buna eləyiblər. Və bu, bilirsiniz, belə çox faktorlu bir problemdir. Bunun kimisə ayağına yazmaq qəti düzgün deyil. Amma mən hesab edirəm ki, imtihan versələr daha yaxşı olar. Çünki o 2 ildə oxuyur, o 2 ilin imtihanını verici. Sonra da qəbul imtihanını verirsin. Burada heç bir problem yoxdur. Məsələ, dünyanın aparıcı universitetləri var. Bilirsiniz, məsələ, dünyanın aparıcı universitetlərinin siyasına baxsaq, təxminən 50 universitetdən, ilk 15 Amerikaya məxsusdur. İlk Avropa Universiteti 16-cı yerdən başlayır. Yəni, gəlin baxaq Amerika universitetlərinə. Bəzi orada bəzi ali məktəblər imtihansız qəbul edir. Amma onların aparıcı universitetləri, hamısı onların bir SAT, Scholastic Academic Test deyirlər ona. O imtihanı tələb edir. Və o imtihanı bir qurum aparır. Və bilirsiniz, çox maraqlı bir an var. Demək ki, tutaq ki, siz o qeyri-devlət təşkilatıdır. İmtihansı bir vəsait ödəyirsiniz, təxminən 100 dollara yaxın. Bunlar sizin imtihanınızı qəbul edirlər. Sonra siz ali məktəbə, onlar özləri göndərirlər, hansı ali məktəbə siz desəsiniz. Tutaq ki, ali məktəb sizi qəbul edirlər. Siz gəlirsiniz ali məktəbə. Sizə deyirlər ki, siz tələbəsiniz, siz qəbul olmuşsunuz. Amma sizi qruplara bölmək üçün bir balaca imtihan eləyəcək, bir saatlıq. Və o siz verdiyiniz imtihanlara yaxın imtihan eləyirlər. Və baxırlar, sizin nəticələriniz onunla uyğun gəlirmi? Əgər bir neçə il görürlər ki, tələbələrin nəticələri o imtihanla uyğun gəlmir, bir müddətdən sonra şirkətə deyirlər ki, qeyri-devlət təşkilatına, bizim sənə ehtiyacım yoxdur. Ona görə o şirkətdə nə düşünür? Baxın, bir ildə təxminən bir neçə milyon adam ora müraciət edir. Dünyanın müxtəlif yerlərində. Hər adamdan bunlar 100 dollar alsalar, bu 100 milyon eləyir. Ona görə şirkət bir tərəfdən o vəsaiti itirməmək üçün, digər tərəfdən öz prestijini saxlamaq üçün, belə necə çox ciddi buna yanaşır və heç bir əyrintiyə yol verilmir. Və bu balans orada çox gözəl tapılır. Ona görə biz də bu yolunu mən hesab edirəm getməliyik.
Bəs təhsil qanununda sual verim də gərək ki, bütün bu dedikləriniz öz əksini nə dərəcədə tapılır?
Bilirsiniz,
sabah baxılacaq mı? Deyirlər ki,
yox, sabah artıq gündəlik təsdiq olunubdur, orada təhsil qanunu yoxdur. Bilirsiniz, bu təhsil qanunu bir çərçivə qanunu olacaq. Ona görə gözləmək lazım deyil ki, hansısa incəliklər bu qanunda öz əksini tapacaq. Amma bundan sonra yəqin ki, ali məktəblər haqqında, orta məktəblər haqqında qəbul olunan qanunlarda o incəliklər öz əksini tapacaq. Amma bugün o çərçivə qanuna böyük bir ehtiyac var. Çünki artıq 12 ildir bu müzakirədədir. Bu çərçivə qanunu qəbul, müzakirə olunub, qəbul olunmalıdır və orada biz o əsas məqsədləri müəyyən eləməliyik. Bir də deyirəm, orada incəliklər olmayacaq, amma əsas istiqamətlər, yəni bizim təhsil sistemimiz hansı formada, hansı istiqamətdə inkişaf edəcək.
Oldu, çox sağ olun. Təhsildə hansı islahatlara təcili ehtiyac var? Sualına cavab axtarırıq. Əziz dinləyənlər, qonağımız millət vəkili professor Asəf Hacıyevdir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Mesajlar gəlir, mən bir mesaj oxuyum. Yazır, təxminə yazır. Tələbə, təhsil sistemimiz indiki halında qalsa, biz indi və gələcəkdə hansı problemlərlə üzləşə bilərik? Asəf müəllim sizdən soruşur. İndiki orta statistik müəllimin biliyi, pedagoji qabiliyyəti və maaşı onun sosial statusunu uçuruma aparmırmı? Təxminə soruşur.
Bilirsiniz, bir sahədə problem yarananda, problem hər bir yeri əhatə eləyir. Yəni, bugün biz deyə bilmərik ki, tələbələrimiz çox hazırlıqlıdır.
Bəli,
amma müəllimlərimiz hazırlıqlı deyil. Ya müəllimlərimiz hazırlıqlıdır, tələbələrimiz hazırlıqlı deyil. Bilirsiniz, problem hər bir tərəfdə var. həm müəllimlərimiz tərəfində var, həm uşaqlarımız tərəfindən var. Baxın, nə oldu? Sovet hökuməti, Sovet SSR dağıldı və bundan sonra əlaqələr kəsildi. Elm və təhsil elə bir sahədir ki, bugün, artıq, əgər 500 il bundan öncə alimlər, təhsil sistemində çalışanlar öz başına nəsə eləyə bilərdilərsə, bugün artıq 21-ci əsrin əvvəlində bu qeyri-mümkündür. Bunu ancaq əməkdaşlıq nəticəsində mümkündür. Hətta elmdə, hətta bax belə bir individual fərdi elm sahəsi olan riyaziyyatda, mən özüm riyaziyyatçıyam, bugün əməkdaşlıq olmasa inkişaf eləmək mümkün deyil. Ona görə təhsil də əməkdaşlıqda inkişaf eləməlidir. Əlaqələr kəsildi. Əvvəllər bilirsiniz, SSR-in aparıcı universitetlərinə əlaqələr var idi, bizim universitetlərin. İndi bu əlaqələr ki, amma bu getdikcə yavaş-yavaş bu əlaqələr bərpa olunur. Ona görə bu proses, bəli, bu proses belə qala bilməz. Bugünkü təhsil sistemi belə qala bilməz. Bu da mümkün deyil. Çünki ölkəmiz inkişaf eləyir, təhsil də inkişaf eləyəcək. Amma sözsüz ki, hər birimiz bir vətəndaş kimi, bir azərbaycanlı kimi istərdik ki, bu proseslər daha sürətli inkişaf eləsin. Baxın, bir misal gətirəcəm. Cənab prezident bir fərman imzaladı. Gənclərin xaricdə təhsil alması haqda. Və söhbət dünyanın ən aparıcı universitetlərindən gedir. Bax, bu uşaqların gedib orada təhsil alması və dönməsi yeni bir mühit gətirəcək bura. Bilirsiniz, o mühit nədən ibarət olacaq? Bu yeni bir düşüncə olacaq, bu yeni bir nəfəs olacaq. Mən sizə bir misal gətirəm, bir 7-8 il bundan öncə mən Amerika Birləşmiş Ştatlarındaydım, bir neçə mühazirə deyirdim, mən bir neçə universitetlə əlaqələrim var və fasilə zamanı sadəcə yaxınlaşdım tələbələrin yanından keçdim, görüm bunlar nədən söhbət edirlər. Bir tələbə o bir sənə, demək söhbət bu computer science bölgəsində idi. Demək bir tələbə o bir sənə deyir ki, dünən internetdə bir proqram tapmışam, o statistik analizdə hesablama proqramları var. O daha sürətli ilə hesablar və çox parametrlər hesablaya bilir, amma digəri hesablama. Bax, bu iki tələbənin
danışa,
və burada mühazirə zamanı bir fasilə elan elədim və baxdım görün bizim tələbələr nədən bir-birindən söhbət eləyirlər.
Nədən?
Və burada nədən səsləndirmək istəməzdim. Hər halda internetdə olan proqramlardan deyil, hər halda elmdən deyil, hər halda təhsildən söhbət eləmirdilər.
Bəli.
Bax, söhbət bu mühüdü dəyişməkdən gedir ki, o mühüddə, bəli, SSR-nin vaxtında bu mühüd var idi. Amma əfsuslar olsun ki, bunu biz itirdi. Ona görə biz onu bərpa eləməliyik. İlk öncə, bax, o prezidentin fərmanına uyğun olaraq təhsil alan tələbələr, dünyanın aparıcı universitetlərində, belə bilirsiniz, universitet həyatı var. Prezident, insan həyatı bir neçə pilliyə bölünür. Uşaqlıq var, gənclik var. Bu gənclikdən gözəl yəqin ki, vaxt yoxdur. Bax, çox əfsuslar olsun ki, mən, məsələn, hesab edirəm ki, bugün bizim gənclərimiz o gənclik devrini lazımı istifadə eləmirlər. Onlar dərhal böyük olmaq istəyirlər. Onların apardığı söhbətlər böyük insanların, yaşlı insanların söhbətləridir. Amma bunlar böyük çox şey itirirlər. Çünki o həyatın unudulmaz bir hissəsidir gənclik. Ona görə bax, hesab edin ki, bu tələbə mühüdünə bax, o gənclik gəlməlidir. O gənclik də hesab edirəm ki, bax, o gənclər gətirəcək.
Bir mesaj da almışıq. Sahib Əliyev yazıb bizə. Asaf müəllimin söylədiyi gözəl ideyaların həyata keçəcəyi nə dərəcədə realdır yazır. Mən özüm ali məktəb müəllimiyəm. Tələbələrim ümid etmirlər ki, bu sistemlə oxuyub müəllim ola bilsinlər. Ümidsiz bir vəziyyətdə Asaf müəllimin indiki irəli sürdüyü təkliflərin təhsil islahatlarına təsiri ola bilərmi yazır Sahib Əliyev bizə.
Bilirsiniz, əgər insan, bir misaldan başlayacağım, Amerikada bir Blackwell, böyük bir riyaziyyatçı var, onun mühazirələrinə gedəndə auditoriya tam dolu olur, yer olmur oturma. Bir dəfə ondan soruşdum ki, nə üçün bu qədər adam gəlirlər? Dedi, çünki mən dediyimə o qədər inanıram ki, ona görə tələbələr maraqla dinləyirlər. Ona görə mən də hesab edirəm ki, əgər insan bir təklif irəli sürürsə, ona inanmalıdır. Və əgər inam varsa, onda bu həyata keçəcək. Əgər inam olmasa, bir də ki, bugün mən bir də deyirəm, mən millət vəkiliyəm, ali məktəbdə kafedə müdürəm, hesab edirəm ki, yəni mənim tutduğum vəzifələr imkan verir ki, bunları həyata keçirtmək. Və inanıram ki, bunlar, bu islahatlar həyata keçəcək. Amma belə düşünmək lazım deyil ki, bax, mənim söylədiyim sabah həyata keçəcək, bir sürüyündə bizdə hər şey düzələcək. Xeyr, bunlar yavaş-yavaş həyata keçəcək. Çünki bu təhsil sistemi bilirsiniz, bir inersiyalı bir sistemdir. Orada bir inersiya var. Yəni bu dərhal həyata keçmir. Elm təhsilsiz, bugün elm və təhsil işindən soruşsaz ki, yaxşı, bugün sənin elədiyin sabah nə verəcək? Bu sualı heç kəs cavab verir. Amma onların elədikləri 10-15 il, bəlkə 30 ildən sonra elə böyük nailiyyətlərin səbəbi olacaq ki, bu çox böyük bir işdir, hesab edirəm ki.
Aha, Ulduz xanım, evdar qadın, ona görə mən mütləq bu mesajı oxumalıyam, yazıb bizə. Niyə hər şey kasıb uşaqlarının başında çatlamalıdır? Məmurların uşaqları gedib xaricdə oxuyur, ona görə onları bizim təhsildəki problemlər maraqlandırmır, yazır Ulduz xanım. Bizə çatanda deyirlər ki, gözləyin, gələcəkdə yaxşı olacaq. Nə qədər gözləyək Ulduz xanım,
evdar qadın? Amma Ulduz xanıma bax, indi dediyim sarancamı xatırlatmaq istəyirəm, prezidentin fərmanı daha doğru. Orada heç bir fərq qoyulmur ki, tələbə, uşaq, kasıb ailəsindən olsun, var ailə. Çünki dövlət onun bütün ehtiyaclarını ödəyəcək. Sadəcə o ailələrdən tələb olunur ki, uşaq yaxşı oxusun, uşaq bacarıqlı olsun və onda da dövlət onu qiymətləndirəcək.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, amma hələ sizdən ayrılmıram. Qısa bir fasilə.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Can Bakıda sizə dinləyənlər təhsildə hansı islahatlara təcili ehtiyac var sualına cavab axtarır. Qonağımız millət vəkili professor Asif Hacivdir. Telefon nömrələrimizi bir də xatırladım sizə 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017 və bir daha xatırladım ki, bizi Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Mesaj oxuyum. Necə bilirsiniz yazır? Sadiq müəllim yazır bizə. Riyaziyyatçıyam deyir özü də. Necə bilirsiniz? Elmi ad və dərəcələrin verilməsində hansı dəyişikliklərə ehtiyac var? Ümumiyyətlə, Ali Attestasiya Komissiyası artıq keçmişin qalığı deyilmi, Sadiq müəllim yazır.
Demək, bu suala cavab, yenə o məqalədə də mən bu sualda suala toxunmuşdum. Bilirsiniz, qayıdıram o fikirə ki, elm və təhsildə bu inqilabi metodlar heç bir yaxşı nəticə vermir. Sözsüz ki, bu prosesdə yavaş-yavaş olmalı. Mənim təklifim nədən ibarətdir? Mənim təklifim ondan ibarətdir ki, bu namizədlik dissertasiyalarımız əvvəlcə adlara keçək. Mən hesab edim ki, Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulubdur və Bologna prosesində açıq aydın yazılıb ki, ölkənin təhsil sistemində bakalavr, magistr və PhD, yəni fəlsəfə doktor mövcud olmalıdır. Əgər keyfiyyətcə baxsaq, bizim elmlər namizədi dissertasiyalarımızın səviyyəsi, mən deyərdim, birə-bir o dediyimiz PhD fəlsəfə doktoruna uyğundur. Ona görə məqsədə uyğun olardı ki, elmlər namizədi dərəcəsi gələcəkdə adlandırılsın PhD. Bu təhsil qanununda belə də nəzərdə tutulubdur. Hı. Çox mübahisələr gedir ki, bu elmlər doktoru ləğv olunsun. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bu məsələni qaldıran insanların görünür dünya təhsil sistemlərindən, ümumiyyətlə dünyanın elm sistemindən xəbərləri yoxdur. Biz Avropa ölkəsiyik. Əgər Avropa ölkələrinə nəzər salsaq, biz görərik ki, bütün demək olar ki, əksər Avropa ölkələrində o PhD var. PhD-dən sonra ona bəzi ölkələrdə habilitasyon deyirlər, bəzində habilitat deyirlər. Yəni, o da bizim elmlər doktor dərəcəsində birə-bir uyğundur. Bunun da kökü ondan gəlir ki, biz bu sistemi Sovet hökumətindən götürmüşük. Sovet hökuməti Çar Rusiyasından götürüb. Rusiya da Almanya'dan götürmüşdü. Almanlar da mesela Fransızlarla. Bunun kökü oradan gəlir. Bugün o ölkələr saxlayıb var. Rusiya da saxlayıb. Biz niyə saxlamalıq? Bir də ki, bir an təsəvvür edin. Biz elmlər doktorluq dissertasiyasını ləğv elədik. Qaldı bir dənə PhD. Elmlər namizədi. Mən sizə inandırıram ki, bir neçə ildən sonra Azərbaycan 90% elmlər namizədi. Yəni fəlsəfə doktor olacaq. Bunun heç bir qorxusu yoxdur. Qorxu ondadır ki, bunlar bir müddətdən sonra hamısı professor adı alacaqlar. Bu professorla aspirant hazırlayacaqlar. Və aydın məsələdir ki, aspirantın səviyyəsi nə olacaq? Ona görə mən hesab edirəm ki, bu dərəcələr qalmalıdır. O ki, qaldı sual... bir də təkrar eləyək.
Bir də təkrar eləyək sualı bir də təkrar eləyək.
Yox, dərəcələr. Deməli, mən hesab edirəm ki, bu qalmalıdır. Alət Statistika Komissiyasından bağlı. Bəli. Mən hesab edirəm ki, elmlər namizədi yavaş-yavaş Aliyyə Attestasiya Komissiyasının altından çıkmalıdır. Yani elmi şuralarda müdafi olunur, elmi şura o adı vermelidir. Bunun iki məqsəd burada gelir. Birincisi, Ali Atistatik Komissiyasının üzerinden büyük bir yük var bugün, bu yükü götürmek. İkinci mesele bilirsiniz, biz ali məktəblərdə, ümumiyyətcə elm təhsil ocaqlarında olan elmi şuraları müqayisə eləməyi bacarmalıyıq. Bunu da necə eləmək olar? Ancaq son nəticə ilə. Ona görə o diplomlar elmi şuralar tərəfindən verilməlidir, yavaş yavaş. Ancaq elmlər namizədir. Elmlər doktoru Ali Atistatik Komissiyasında qalmalıdır. Ola bilsin zaman, həyat göstərər ki, buna deyildi. Amma bu günlər bu zərur idi.
Aha, mən bir daha, bir neçə mesaj var, onları oxuyum, siz tezdir cevablandırın, 12-55 dəqiqə. Universitetlərdə, məsələn, BDU-da heç bir ayrıca şərait yaratmadan müəllimləri hər gün 6 saat işdə qalmağa məcbur edən əmr verilib. Və bu əmr güya Bologna prosesinin tələbləri ilə əsaslandırılıb. Müəllimi sadəcə vintə və təhsil mebelinə çevirən bu sistem, hətta mebelə, bu sistem necə Bologna prosesinin tərkib hissəsi sayıla bilər, Asəf müəllim? Sizdən soruşur, KN adını yazmayıb, KN elmlər doktoru.
Belə siz baxmaq lazımdır. Bu qərarda mənim xəbərim var. Bu qərarın kökündə nə durur? Biliriz, hər bir qərar müxtəlif yanaşmalar ola bilər.
Bəli.
Söhbət burdan nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, dərs ciddi səviyyədə verilməlidir. Ondan başqa Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürüyəm. Ona görə xəbərim var bu işlərdən. Ondan başqa indi fərdi dərslər təşkil olunubdu. Yəqin ki, o qərarın kökündə o durur ki, o müəllimlər fərdi dərslə çox ciddi yanaşdılar. Çünki bu fərdi dərslər ortaya çıxandan sonra müəllim fiziki olaraq 6 saat orada qalmalıdır. Ha, ona görə söhbət bundan gelir. Bu qərarı belə qəbul eləmək lazım deyil ki, biz müəllimi partiya yaş qafa çeviririk ki, gəlsin 9-da 6 saat otursun, getin xeyir. Söhbət ondan gelir. Müəllimin, hər müəllimin gündə yəqin 2 saat dərsi var, 2-4 saat. Bu 4 saat eləyir. 2 saatdə fərdi dərs olsa bu artıq 6 saat. Ona görə müəllimlər 6 saatdan çox orada qalırlar. Çünki ondan başqa magistrlar var, bakalavrın son pilləsində diplomçular var, aspirantlar var, kafedranın seminarı var, kafedranın yığıncaqları var və s. s. Onlara görə istər-istəmə söhbət bundan gedir, bu yanaşmadan gəlir. Ondan getmir ki, mən inanmıram ki, hansısa rəhbər marağındadır ki, 6 saat müəllim otursun otaqda.
Abdullah müəllim yazır ki, Azərbaycan hansı təhsil sisteminə keçirsə keçsin, məmurların uşaqlara həmişə yüksək qiymət alacaq. Çünki heç kimin cürəti çatmayacaq onlara pis qiymət yazmağa. Bu Abdullah müəllimin fikridir.
Bilirsiniz, mən bu suala necə cavab vermək istərdim? Bayaq dedim, mühitdən. Bilirsiniz, hər şeyimi bir dənə sizə misal gətirəcəm. Sovet hökumətində Elmlər Akademiyasının prezidenti olub Keldir. Mstislav Sevolovich Keldir. Dahi bir alim olub. Bax, onun oğlu Moskva Dövlət Universiteti Mexanika Riyaziyyat Fakültəsində mən tələb olarkən orada aspirant idi, sonra dərs deyirdi. Ona heç bir güzəşt olunmurdu. Çünki mühit elə idi ki, heç bir müəllim heç zaman düşünmürdü ki, bu Keldir'in oğlu, mən buna nəsə hörmət eləməliyəm. Bir misal da gətirəcəm Türkiyədə. Mən 5 il Türkiyədə Boğaziçi Universitetində işlədim. Mənim xatırımda yoxdur ki, bir dəfə kimsə mənə gəlsin, desin ki, mənim, hətta bir də bir müəllim gəldi, dedi ki, mənim qohumum səndən imtihan veribdi. Bir onun kağızlarına, dəftərinə baxmaq olar. Dedim, gəl baxaq. Baxdıq, dedim, bəlkə indi baxaq, nəyisə qaçırtmışam gözümdən. Olabilir. Baxaq, baxdı, dedi, yox, yox, yox, mən olsaydım 2 verərdim, siz 3 vermişsiniz. Yəni, bir xayiş də eləmədi, bilirsiniz niyə? Çünki mühit dəyişir. Bugün Türkiyədə, Türkiyə bizə çox yaxın bir ölkədir. Həm mədəniyyət baxımından, eyni xalqıq, necə deyirlər, bir millət, iki devlet. Amma baxın, orada artıq işə qəbul eləyəndə baxmırlar ki, sizin ali təhsiliniz var ya yoxdur. Bu, mən öz misalımda deyim, mən bir neçə ölkədə işləmişəm xaricdə. Hələ məndən bir adam diplom istəmir bugünə qədər ki, siz diplomunuzun kopyasını göndərin. Bax, bizdə də o mühit dəyişməlidir, müəllim baxmamalıdır ki, bu məmur uşağıdır, məmur uşağı deyil. Yavaş-yavaş məmur da onu öyrənəcək ki, bəli, bunun uşağı da o bir uşaqlardan heç nəyinə fərqlənmir.
Oldu, çox sağ olun, Asəf müəllim. Heyf, bir neçə mesaj qaldı, oxuya bilmədim mən, amma çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, mən də sizə çox minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Təhsildə hansı islahatlara təcili ehtiyac var? Bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız millət vəkili professor Asəf Hacıyevdir, əziz dinləyənlər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hərdən can Bakı deməyi unutmayın.
Azərbaycanlı neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdədir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Bir şeyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.